Lībiešu krastā pie jūras viesu mājās un lauku sētās rosība jūtama jau pirms gaidāmajām mājas kafejnīcas dienām. Tiek pļauta zāle, rušinātas puķu dobes, sarūpēti galdi un sēžamie, lai uzņemtu kuplāku viesu skaitu. Ēdienas būs goda vietā arī tur, kur viesu ēdināšana nav ikdienas rūpals. Pirmā pieturvieta mājas kafejnīca pie Zilās govas, kas atrodas Dundagas novadā Kolkas pagasta Košragā. Brīvdienu māju pītagi saimniece Signe Dišlere cienā ar pašceptiem saldumiem un atvēl brīdi sarunai par kafejnīcu dienu ideju.
Tas ir kopprojekts ar igauņiem un suitiem. Mēs bijām Kihnu, Igaunijā, vērojām kafejnīcu dienas tur, setos bija citi, pārrobežu projekts, mēs viens pie otra daudz braucam, sadarbojamies, izzinām viņu uzņēmēju darbību, kultūru vēsturi, tas ir ļoti vērtīgi arī tā kā izzinošs process mums. Un tad no viņiem mēs pārņemam šo kafejnīcu dienu ideju, un viņiem jau vairākus gadus tās ir, un mēs pirmo reizi to darīsim. Augusta beigās suitos būs viens dienas kafejnīcas.
Brīvdienu mājas pītagi atrodas 800 metru attālumā no jūras. Saimnieces vārdiem sakot, te ir gaidīti mierpilnas atpūtas baudītāji. Kafejnīcas dienās viņa godā liks ēdienus, kuri garšo un padodas pašai.
Nereti dzird teikumu atkal tie sklandrauši. Mums ar būs rauši, mums būs ar speķi. Tāda pats sklandrauša mīkla, bet ar speķu un kartupeļiem. Es neesmu lībiete, lai gan te jau var kļūt par lībieti, galā iedarbojas vidu uz cilvēku. Visnotaļ latviski ēdieni, lai gan lībiešu uzskata skāpputru un pukstiņu putru ir lībiešu ēdienas, un tas tikpat labi ir kurzemnieku ēdienas. Un man pašai ļoti garšo grūbis, būs grūbis ar vai nu baraviku mērci vai speķītes atceptu.
Lai apmeklētājiem būtu lielāka skaidrība, kur tieši jādodas un kas katrā no 22 pieturvietām paredzēts, izdots īpašs buklets. Tur atrod arī mājas kafejnīcu numuru 5 – Zivju ķēķis. Tā ir vieta Kolkas pagastā Pitragā, kur saimnieks Andris Antmanis būs sarūpējis zivju degustāciju. Andris Pitragā dzīvo jau 6. Paaudzē. Tagad viņa sēta ir īpaša ne tikai ar zivju kūpināšanas tradīcijām, bet arī ar 20 seno lībiešu žogu paraugiem, ko rotā latviskā mantojuma godzīme.
Vispirms sākam ar zivīm, no jau ir 29. Sezona, ar zivtiņām kūpinām un soli pa solim attīstījās.
Tad nu jau ir zivis un kempings, un nu jau arī skaista mājas kafejnīca jums ir radusies. Tas laikam šī te projekta ietveros esat sasparojušies, ja?
Nu jā, es tā par to biju aizdomājies jau agrāk, kad gribās viesiem piedāvāt neko sevišķi īpaši, bet kad kafijas glāzīt, kaut ko kafijas krūzīt un kaut ko klāt kāds maizītes, kaut ko tādu, nu tad šis bija tāds kā tāds, saka, spēriens pagrūdiens, lai tajā ielikt iekšā.
Andris jau sakūpinājis vimbas un vēja zivis, būšot arī citas zivis, ko degustēt.
Tās ir tās garās zivs ar tiem knābjiem, ķiblok tādā marinātītē ietaisām iekšā.
Tas maršo.
Vēzivs viņi nav, kā teikt, cauru gadu, viņi tikai kaut kādu laiku brīdi, kaut kādu pusotru mēnesi labākajā gadījumā.
Tad tajā... īpaši ekskluzīvi tajā brīdī.
Jā. Nu jā, tā lielākā mums ir tā, noiec, mēs ar butītēm strādājam. Šis laiks īsti nav bušu laiks, viņas ir iznārstojuši nesen, viņas vēl nekas nav, tur viņas ir plānas ir. Un kaut ko nedaudz var jūrā atlasīt, bet nu, tas vēl nav tas, kas... kam vajadzētu būt jūlijā, augustā, kad rīstais būšu laiks ir. Un šajā brīdī mēs ar vimbām arī strādājām.
Izrādās arī latvisko nosaukumu zivs vimba iegūsi tieši no lībiešu valodas, kas rakstās ar garo i vimba. Pašā Kolkā par tradicionālām lībiešu ēdamlietām varēs pastāstīt ūšu saimniece Dženeta Marīnska. Pļēts, klandrauši, drupiņu zup, drāģi, skāputru, drupanmaiz, knapsieriši – tie nav nekādi svešvārdi, bet gan lībiešu tradicionālo ēdienu nosaukumi rakstīts bukletā par lībiešu ķēķi, kas atrodas pašā Kolkā blakus Mazjūrai, kā vietējie sauc Rīgas jūras līci. Kas gaidām šajā kafejnīcā stāsta Dženeta Marīnska.
Pļēdas zina dažs retais. Nosaukums interesants, piesaista uzmanību. Patiesībā jau ēdiens ir vienkāršs, ļoti līdzīgs pankūkām, tikai cepts cepeškrāsnī.
Jā, tad parasta pankūka vai tomēr tur kaut kas vēl tiek likts klāt?
Var pilnīgi parastu kviešu milti. Jā, pilnīgi parastu ar kviešu milti, rūgušpiens, soda. Bet var pievienot arī kartupeļu masu vai burkānu masu. Un tad ir nedaudz Nu, ar raksturiņu pļeda.
Kafēnīcu dienas rīko un atbalsta Dundagas un Ventspils novads organizācija Lībiešu krasts un lauku ceļotājs. Projekts tiek īstenots ar Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas Mazo etnisko kultūru telpu attīstība un popularizēšana kā turisma galamērķis UNESCO turismas līdzfinansējumu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.